Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek udeležencem srečanja Cerkev Poljska bolnišnica. Pred trpljenjem drugih nihče ne more ostati brezbrižen. Sveti oče med mašo za pokojne kardinale in škofe. Jezus, spomni se nas. Papež katoličanom v Estoniji. Gradite družbo miru, pravičnosti, solidarnosti in dostojanstva. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl v cerkvi svetega Lenarta blagoslovil restauriran oltar svetega Sebastiana ter ostala obnovitvena dela.
Svetim očetom so se v ponedeljek 4. novembra sestali udeleženci srečanja Cerkev Poljska bolnišnica. Še naprej prinašajte ljudem upanje, usmiljenje in ljubezen, da se bodo tudi oni povezali pri služenju najrevnejšim, jih je spodbudil papež. V ospredje govora je postavil tri vidike, ki naj jih usmerjajo pri njihovem prizadevanju: oznanjati Kristusa, popravljati neenakosti v družbenem tkivu ter sejati upanje. Gre za poudarke, o katerih je podrobneje govoril tudi med srečanjem z rimsko škofijo. Sveti oče je zbrane spodbudil, naj o sprejemanju bratov in sester pričujejo bolj z dejanji kot besedami, ter v vsakem od njih vidijo Kristusovo obličje. Na ta način bodo oznanjali Kristusa kot tistega, ki vedno hodi z njimi, saj je on prvi postal Bog, ko je izpraznil samega sebe, kot beremo v pismu Filipljanom. Svojim apostolatom družbi kažejo na neenakost med bogatimi in revnimi, ki je včasih zelo velika. Tega Bog ne želi za človeštvo in te neenakosti morajo biti pravično razrešene, je zatrdil papež. Treba je ponovno vzpostaviti družbeno tkivo in odpraviti neenakosti. Nihče ne more ostati brezbrižen pred trpljenjem drugih. Ob koncu je izpostavil še potrebo po upanju. Vsakemu človeku, ki ga sprejmete, ker nima doma, ker je begunec, ker je del družine, ki se nahaja v najranljivejšem položaju, ker je žrtev vojne ali je zaradi kateregakoli drugega razloga odrinjen na družbeni rob, prinašajte upanje. Čeprav se ti naši bratje in sestre pogosto počutijo obteženi pred stvarnostjo, ki se lahko zdi kot slepa ulica, jih spomnite, da je krščansko upanje večje od vsake situacije, saj ima svoj temelj v Bogu in ne v človeku. Kar se zdi nemogoče ljudem, ni nemogoče Bogu. Vsem, ki delajo v cerkvi, je papež še poudaril, da je pomoč ranljivim ljudem vedno privilegij, kajti njih je Božje kraljestvo. Vsakič, ko imamo priložnost, da se jim približamo in jim ponudimo svojo pomoč, je to priložnost, da se dotaknemo Kristusovega mesa, kajti prinašanje evangelija ni abstraktna stvar, ki bi jo lahko omejili na indoktrinacijo, ampak postane konkretna v krščanskem prizadevanju za najbolj potrebne ljudi. V tem je prava evangelizacija, je še poudaril papež.
Sveti oče je v ponedeljek 4. novembra pri oltarju katedre svetega Petra v Vatikanski baziliki daroval mašo za dušnico za 7 kardinalov ter 123 škofov in nadškofov, ki so umrli v preteklem letu. Med homilijo je razmišljal o pogovoru med Jezusom in dobrim razbojnikom, ki je bil križan poleg njega. Poudaril je, da Gospod vedno prisluhne molitvi grešnika in da se Kristusovo srce odpre, da bi rešilo svet. Zbrane je povabil, naj skupaj z njim trikrat ponovijo besede: Jezus, spomni se nas. Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. To so zadnje besede, ki jih je Gospodu namenil eden izmed dveh, ki sta bila križana z njim. Ne izreče jih učenec, eden od tistih, ki so hodili za Jezusom po poti Galileje in z njim podelili kruh pri zadnji večerji. Tisti, ki se obrne na Gospoda, je hudodelec. Nekdo, ki ga sreča šele ob koncu življenja. Nekdo, čigar imena ne poznamo. Vendar pa poslednji vzdihi tega tujca v evangeliju postanejo dialog poln resnice. Medtem, ko je Jezus prištet med hudodelce, kot je prerokoval Izaija, se zasliši nepričakovan glas, ki pravi: midva prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila. Ta pa ni storil nič hudega. Dejansko je tako. In ta obsojenec predstavlja vse nas. Lahko mu damo svoje ime. Predvsem pa lahko njegovo prošnjo naredimo za svojo. Jezus, spomni se me. ohrani me živega v svojem spominu. Ne pozabi me.
Meditiamo su questo atto, ricordare.
Premišljujmo o tem dejanju. Spominjati se. Spominjati se pomeni še vedno nositi v srcu, ponovno postaviti v srce. Človek, ki je bil križan z Jezusom, skrajno bolečino spremeni v molitev. Jezus, vzemi me v svoje srce. In tega ne prosi z mučnim glasom poraženca, ampak s tonom polnim upanja. To je vse, kar si želi hudodelec, ki umre kot učenec zadnje ure. Išče gostoljubno srce. To je vse, kar zanj šteje, zdaj, ko je razgaljen pred smrtjo. In Gospod usliši molitev grešnika, vse do zadnjega, kot vedno. Kristusovo srce, prebodeno z bolečino, se odpre, da bi rešilo svet. Ko umira, sprejme glas tistega, ki umira. Jezus umre z nami, ker umre za nas.
All'appello del crocifisso colpevole risponde il crocifisso innocente.
Na prošnjo krivega križanega, nedolžni križani odgovori: resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Jezusovo spominjanje je učinkovito, ker je bogato z usmiljenjem. Medtem ko človekovo življenje ugaša, Božja ljubezen osvobaja od smrti. Tedaj je obsojenec odrešen. Tujec postane sopotnik. Kratek trenutek na križu bo trajal za vedno v miru. To nas vabi k premišljevanju. Kako srečujem Jezusa? Ali še bolje, kako dopustim, da me Jezus sreča? Ali se pustim srečati, ali se zaprem v svojo sebičnost, v svojo bolečino, v svojo zadostnost? Ali čutim, da sem grešnik, ter dopustim srečanje z Gospodom? Ali pa se čutim pravičnega in pravim, ne služiš mi, pojdi naprej. Jezus se spominja tistega, ki je križan ob njem. Njegova skrb vse do zadnjega diha nas vabi k razmisleku. Obstajajo namreč različni načini, kako se spominjamo stvari in ljudi. Lahko se spominjamo krivic, neporavnanih računov, prijateljev in nasprotnikov.
Fratelje, sorele, dimandiamoci, oggi.
Bratje in sestre, danes se ob tem evangelskem prizoru vprašajmo, kako so osebe v naših srcih, kako se spominjamo tistih, ki gredo mimo nas skozi življenje, ali sodim, ali ločujem, ali pa sprejemam. Dragi bratje, ljudje današnjega časa in tudi ljudje vseh časov lahko upajo na zveličanje, če se obrnejo k Božjemu srcu, tudi če se v očeh neumnih zdijo mrtvi. Gospodov spomin namreč varuje celotno zgodovino. On je njen sočuten in usmiljen sodnik. Gospod nam je blizu kot sodnik. Je blizu, sočuten in usmiljen. To so tri Gospodove drže.
Io sono vicino alla gente.
Ali sem jaz blizu ljudem?
Od cuore compassionevole.
Ali imam sočutno srce?
Sono misericordioso.
Ali sem usmiljen? S to vero molimo za kardinale in škofe, ki so umrli v zadnjih 12 mesecih. Danes naš spomin postaja priprošnja za te naše brate. Kot izvoljeni člani Božjega ljudstva so bili krščeni v Kristusovo smrt, da bi z njim ustali. Bili so pastirji in zgled Gospodove črede, da bi mogli zdaj z njim obedovati, potem ko so na zemlji lomili kruh življenja. Ljubili so cerkev, vsak na svoj način, a vsi so ljubili cerkev. Molimo, da bi večno uživali v družbi svetih. In trdno upamo, da se bomo z njimi veselili v raju. Vabim vas, da skupaj z mano trikrat ponovite.
Gesù, ricordati di noi.
Jezus, spomni se nas.
Gesù, ricordati di noi. Gesù, ricordati di noi. Gesù, ricordati di noi.
Ob stoletnici vzpostavitve apostolske administrature v Estoniji papež Frančišek tamkajšnje katoličane spodbuja, naj gradijo družbo, ki je ukoreninjena v miru, pravičnosti, solidarnosti in dostojanstvu vsake osebe. Ta pomemben mejnik v vaši zgodovini zaznamuje stoletje trdne zvestobe katoliški veri, ki je tej majhni, a živi cerkvi omogočila, da je postala vir sočutja in duhovne hrane za nešteto moških in žensk po vsej državi. Hkrati ta obletnica spominja na neomajno upanje in zaupanje v Gospoda v desetletjih trpljenja, okupacije in zatiranja. zapiše sveti oče v pismu poslanem talinskemu škofu. Izpostavi zgled vere pogumnih in ustrajnih prednikov, ki so prispevali k vzgoji in ohranjanju katoliške skupnosti v Estoniji. Posebej spomni na božjega služabnika nadškofa Eduarda Profitlika, ki je svojim pričevanjem o Kristusu in strdnostjo, s katero je ostal blizu svoje čredi, vse do prelitja krvi, zasejal semena, ki še danes dajo sadove. Naj vam bo njegovo pričevanje vedno vir navdiha in naj vas opominja, da lahko tudi najmanjša rastlina, najmanjša gesta in najnižja daritev zrastejo daleč prek svojih skromnih začetkov in obrodijo bogato letino. Izrazi prepričanje, da bo ta občudovanja vredna dediščina vere in ljubezni, ki je značilna za talinsko škofijo, sedanjo generacijo duhovnikov, redovnikov in vernikov laikov, spodbudila k nadaljni rasti v veseli misionarski hoji v prihodnost. Naj bo sedanja stoletnica priložnost za duhovno prenovo v vaši deželi in naj spodbudi nov čut za evangelizacijo, zlasti med mladimi, zapiše sveti oče. Tako bodo lahko učinkoviteje oznanili Božje sporočilo ljubezni, usmiljanja in sprave ter prinašali Jezusovo luč in osvobajajočo moč Evangelija številnim današnjim moškim in ženskam, ki sploh ne verujejo v Boga. Papež izrazi upanje, da bi si katoličani v Estoniji prizadevali graditi družbo, ki bo temeljila na miru, pravičnosti, solidarnosti in dostojanstvu vsakega človeka, vedno bolj sodelovali z moškimi in ženskami iz drugih krščanskih veroizpovedi pri enotnem pričevanju o božjih obljubah. Po papeževih besedah je to še posebej pomembno v kontekstu današnje vojne v Evropi, ki je zaskrbljujoča in je tragični odmev temačnih trenutkov preteklih let. Kljub temu vas Sveti Duh lahko vodi, da boste zgovorno znamenje nenehnega zaupanja v božjo previdnost in da boste estonske kristjane skupaj z vsemi ljudmi dobre volje vodili k podajanju prijateljske roke beguncem in najbolj ranljivim bratom in sestram. Sklene papež in še zapiše, naj vas Kristus blagoslovi svojimi darovi vztrajnosti, bratske enotnosti in soglasja.
Inštitut za zgodovino cerkve Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je s pomočjo znanstvenih sodelavcev v sredo 15. oktobra pripravil znanstveni posvet z naslovom Slovenski misijoni 1918-1941. Vodil ga je docent dr. Matjaž Ambrožič. Med predavanji je bil tudi prispevek Luka Kokalja in patra Marjana Kokalja jezuita o bengalskem misijonu. Prispevek je zaradi njune odsotnosti predstavil docent dr. Matjaž Ambrožič.
Zaključek, takole piše pater Kokal. Bengalski misionar, to se pravi glasilo, je med drugo svetovno vojno večinoma poročal o težavah, lakoti in naravnih nesrečah v Bengaliji ter prepričeval bralce, naj misionarjem namenijo svojo denarno podporo. Začela se je podarjati slovenska ali hrvaška identiteta posameznih misionarjev in misionark, kar je tudi posledica neuspešnega poizkusa izgradnje enotne jugoslovanske identitete. Z izbruhom druge svetovne vojne pa se je tudi končalo objavljanje bengalskega misionarja, torej posebnega lista, ki je bil za slovenske bralce več desetletij najpomembnejši vir novic. Po koncu vojne je jugoslovanskim misionarjem vstop v Bengalijo najprej preprečila nova komunistična oblast, ki je misionarjem zaprla meje za odhod. Hkrati pa zelo otežila novo nastala indijska država, ki je po razglasitvi samostojnosti 1947. leta uveljavila stroge pogoje za priseljevanje tujcev. Tako so bili slovenski jezuiti prisiljeni načrt lastnega misijona zastaviti kje druge, in sicer v Zambiji. Vendar to šele sredi 60. let, ko so se meje Jugoslavije nekoliko odprle. Redki slovenski misionarji so se iz Bengalije vrnili domov, večinoma pa so, kljub zaostrenim razmeram, ostali v Bengaliji, nadaljevali s svojim delom in tam tudi umrli. V Indiji so umrli naslednji misionarji, brat France Drobnič leta 63, pater Stanko Podržaj leta 76, pater Janez Erlih leta 78, brat Janez Udovč leta 1978 in prej omenjeni pater Jože Cukale leta 99, torej še nedolgo nazaj. Ključne ugotovitve so naslednje. Prvič, med slovenskimi jezuiti je bila prisotna močna želja po odhodu v misijone. Drugič, Pot v bengalski mison je otrl pater Preširen, prvi provincial jugoslovanske jezuitske province, ki je nastala po koncu prve svetovne vojne. Tretjič, jugoslovanski mision je bil del belgijskega, pri čemer jim je belgijska jezuitska provinca dajala veliko mero samostojnosti. V Bengalijo je odšlo 38 jugoslovanskih misionarjev in misionark. Petič, prvi trije slovenski misionarji so odšli leta 1929, kot zadnji slovenski misionar pa je umrl tam pater Cukole leta 1999. Šestič, jugoslovanski mision je v Bengaliji cvetel od leta 1925, ko sta tja odšla prva pater Pavel Mesarič in bogoslovec Anton Vizjak, pa do indijske osamosvojitve leta 1947. Sedmič, misionarji in misionarke so delovali v okviru jezuitske misijonske metode, ki v ospredje postavlja štiri apostolske pristope, ki smo jih omenili, ter dve vodili, prilagodljivost oziroma prožnost in trezna presoja. Osmič, jezuitska tradicija predvideva pokornost papežu, zato so tudi jugoslovanski jezuitje pri delovanju pred očmi imeli papeževe cilje in namene, ki so jih uresničevali na podlagi zgoraj omenjenih pristopov in vodil. Devetič, misionarji so v času bengalskega misiona ohranili močno vez z domovino prek misionskih krožkov, razstav, publikacij in obiskov ter med Slovenci močno spodbudili in razvili misionsko zavest.
V nedeljo 3. novembra je bila za župnijo svetega Lenarta v Slovenskih Goricah žegnanska in zahvalna nedelja. V župnijski cerkvi svetega Lenarta je mariborski nadškof metropolit monsignor Alojzij Cvikl daroval slovesno sveto mašo in blagoslovil restaurirano oltar svetega Sebastijana ter ostalih obnovitvenih del. Prisluhnemo odlomkom pridige nadškofa metropolita Alojzija Cvikla.
Dragi brati in sestre, danes na ta vaš župnijski praznik se vam tudi želim zahvaliti za čut, ki ga imate za vašo skupnost. Za vsak vaš prispevek, ki ga namenjate, eni bolj vidno, drugi bolj tiho, eni z molitvijo, drugi z delom. Skratka, vsak dar je pomemben. Tudi, ko nekdo za to skupnost, za to občestvo moli, daruje svoje trpljenje, da bi to občestvo res raslo v veri in v zaupanju Boga. Vesel sem, da smo danes lahko tudi na začetku svete maše blagoslovili oltar svetega Sebastijana in ostale vaše pridobitve zadnjih let, se mi zdi, da je tudi to odrasenega življenja občestva. Dobro, mi obnavljamo oltarje, ampak istočasno pa smo povabljeni, da obnavljamo tudi sebe, da tudi mi rastemo vedno bolj v dobrem, da rastemo v tej odprtosti do Boga in drug do drugega. Potem smo res mi živo občestvo, potem smo lepo občestvo. Oltar je sedaj zelo lep, je očiščen, barve so zaživele, tako je pa tudi z občestvom, kadar znamo stopiti skupaj, kadar se počutimo res kot brate in sestre, potem čutimo življenje, ki se pretaka v tem občestvu. Zato naj dobri Bog blagoslavlja vsa ta vaša prizadevanja, naj vas varuje in spremlja, še posebej priprošnja vašega farnega zavetnika, svetega Lenarta. Naj svojim vzgledom vam kaže, da je pomembno ne samo, da se trudimo za materialne dobrine, za preživetje, ampak da ne pozabimo tudi na duhovno rast. Kajti Božji otroci smo postali zato, da bi bili vedno bolj eno z Bogom, s tem pa tudi vedno bolj eno med seboj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.